Beraz, ongi etorriak Antxeta Irratiak antolatutako ba, elkarrizketa tarte honetara. Elkarrentzunez konponbidea eraiki jarri diogu titulua. Eta Hondarribitarrak izango zarete ba, bertako protagonistak. Igorren Paran alkatea da, oltzara gonbidatu duguna, baina eskertuko genuke ba, zuen parte hartze aktiboa banatuak izan diren txartelen bidez eta nahi aina idatzi hor. Ezer baino lehen, egiari zor, ba, aitortuko dizuegu hasiera batean alkatearen ostean alardearen bueltako sentsibilitate, bizipen edo iritzi ezberdina duten herritarrak gonbidatzen balegindu garela. Eta azpimarratzekoa da, ez dugula jaso ezezko borobilik bat kenduta, gainontzekoek ba, bueno, gogoa eta borondatea bai badutela, baina azkenean ba, hainbat arrazoi tarteko ba, ba, ez dakit ez dira ausartu edo ez dute ikusi beraien burua onera, hemen, oholtza gainean eta ba, herritarrekin edo alkatearekin ba, bueno, elkarrizketa bat ematen. Antxeta Irratitik irrati komunitario garen enean edo irratia komunitarioa den enean Hondarribitar gehiengoaren iritziari ahotsa eman nahi diogu, konponbidearen aldeko ahotsak ba, itzaletik atera eta publikora ateratzeko. Beraz, hemendik eskertu nahi diegu, nahiz eta oholtzara ez zigo, baina gurekin hitz egin duten ba, herritarrei. Elkarrizketa eta parte hartzearen metodologia izango da, ba, lehenengo hemendik pausatuko dizkigu galderatzuk alkateari eta ondoren banatua izan zaizuen paper txorretan ba, idatzi zuen galdera sorta eta lankideek helaraziko dizkigute eta guk irakurri egingo dizkigu alkateari ba, zuen galderak. Beraz, Aitziber Zapirain eta Koldo Nausia gaitu zuen, Antxeta Irratitik eta hasi egingo gara. Ongi etorri, Igor.
Kaixo, arratsaldeon, eskerrik asko. Ongi etorri azuek, Hondarribira.
Bai, arratsaldeon eta goratu, txartelak hor dituzutela galderak ba, pausatu alizateko, pentsatu dugu ba, mikrofono hartu baino, ba, behar bada usardia faltagatik ba, galdera asko geratu daitezkela tintontzian, ba, txarteletan idatzi, eta gero guk galdetuko ditugula. Lehenik eta behin ba eskertu, Igorren Paran alkateari, ba, itzordu hau proposatu eta berehala baiezkoa ematzen nuelako. Eta gaian murgilduta, ba, askotan entzun dugu, 11 aldiz entzun dugu, ba, giroa beroa dagoela, Hondarribian alardearen bueltan. Gure sorpresarako, ba, itzordu hau antolatzen hasi ginenerako, ohartu ginen konponbidea ba, eraikitzen hasteko, mezu askoz ere gehiago jaso ditugula, kontrakoak baino, Aitziberrak aipatzen zuen bezala, nahiz eta gaur hemen beno, ba, pertsona horiek edo ba, ez diren ausartu holtza gainera igo. Ez dakit nola bizi duzun zuk alkate gisa, Igor, egoera nola ikusten duzun hori?
Bueno, nik esan beharra daukat hizketan ari garela. Eragile ezberdinekin hizketan ari garela udaletik etengabean. Eta ba, elkarrizketa hori jarraitua izaten ari dela modu naturalean esango nuke, errespetuz, konfiantza ere mutan, eta maila bat-batekoan, edo buruz-burukoan ematen ari direla elkarrizketa horiek ba, ni udaletxera iritsi naizen ezkerotikan. Bai, aipatu behar dut ere, nabari direla tentsioak. Bilera horietan, eragile guztien aldetik eta ba, helarazten dizkigute beraien kezkak, beraien zailtasunak ere, interlokutore diren horiek edo nolabait, ba, badituztela ba, nolabaiteko tentsioak talde guztietan, eta hori aipatu behar dut. Bero dagoela giroa, baina gehiago esango nuke nik, edo nire pertsepzioa da, tentsioa badagoela, tentsioa nabari dela. Eta, bueno, ba, tentsio horiei edo nolabait aurre egin behar diogula, ba, konfiantza erengoak sortuz. Eta elkarrizketak, hau bezalako elkarrizketak sortuz. Nik eskertzen dizuet biziki, Antxeta Irratiari, bueno, ba, horrelako ekimenak antolatzea irutzen zaidalako, herrian badagoela hizketarako beharra, baina espazio seguruak sortu behar dira, ba, nolabaiteko zailtasunak baitugulako, denok gai honi buruz hitz egiterakoan askatasunez hitz egiteko. Nire aldetik ere aipatu behar dut, ba, udaletxean gobernu plan bat badagoela, eta gobernu plan horretan jasotako gaietako bat alardearen gaia da, lau puntuz osatutako gaia da, eta neurri batean ba, politikarien arteko elkarrizketa mai bat badago, herritarren arteko elkarrizketa mailak bidean daude, baten bat egin da, baina bidean daude mai berriak, eta baita ere erakunde arteko mailak ere, elkarrizketa maila ere abiatuta dago. Orduan, bueno, bide bat egiten ari garela esan beharra daukat, bide horren astapenean edo nolabait bagaudela, baina bide bat egiten ari garela, nik uste dut nahiko modu sakonean edo esango nuke, eta bueno, ba, aurrera begirakoan ere ibilbide horreri bide emango diogula, eta nik behintzat alkate bezala bide lagun izan nahi dut ibilbide horrena.
Duela urte bete gutxo gora bera hemen nuda hauteskunde mai ingurua antolatu genuen nahi justu, alardeaz ere hitz egin genuen, urte bete etzen daurain alkatetza arela, ez dakit nolako diagnostikoa egiten duzun, urte betean aurrera pausorik eman ote den.
Ba, nik esango nuke baietz, aurreko astean antolatu zen udaletik bueno, ba, izketaldi bat ere hemen bertan, eta bueno, egintzen nolabaiteko errepaso bat azken 10 urteetakoa edo, ez? Eta askotan sentsazioa dugun arren ezer ez dela mugitzen, ba, neurri batean egiten denean irakurketa bat epe luzeagoko batena, ba, ikusten da gauzak mugitzen ari direla. Eta, bueno, lehenengo urteko alardea, ba, keinuen alardea izan zen horretan, edo horrela izendatu genuena, esan beharra daukat, keinuak batzuentzako gehiegikeri bat izan ziren keinuak izan zirela, beste batzuentzako oso eskaiz gelditu ziren keinuak izan zirela, eta beste batzuentzat aldiz oso eskerroneko izan ziren ba, keinu batzuk egitera, ba, animatu izanagatik edo, ez? Eta orduan iritzi ezberdin asko jasotzen ditugu, eta nik pertsonalki esango nuke, ba, sufritu nuela. Eta zergaitik esaten dut sufritu nuela, ba, bueno, eguna bera oso gogorra eta intentsoa izan zelako alde batetik, tentsio kargaz betetakoa, bizipenak beraiek ere, emozio bizipenak ere batzen dira egun horretan, eta bueno, denbora bat eman genien gure buruari hausnartzeko, ba, egun horietako bizipen eta keinu egite horiek eta keinu horiek jasan zituzten edo izan zituzten erantzunak baloratzeko, baina modu sosegatu batean, neurri batean esateko. Eta, bueno, egia da hartu genitula pare bat hilabete edo, ba, baretasunetik hausnarketa egiteko. Eta esango nuke, bueno, ondorio bi atera genitula bereziki, ez? Alde batetik atera genituen ondorioetako bat da, ba, eraginen arteko ikamika zegoela orain artean edo nolabait esateko, eta, ba, egindako keinu horietatik ondorioztatu genuna izan zen eraginen arteko ikamika agian baretu zela, eta ikamika eremu hori udalarekiko bideratu zela, ez? Eta horregatik jaso genituen guk tentsio batzuk, eta pozik gaude. Momentua gogorra izan zen arren, pozik gaude ikamika ere mua edo bihurtzea udalarekiko, ez? Hori izan zen atera genuen ondorioetako bat, eta atera genuen beste ondorioa izan zen, badaudela hainbat gauza, edo orain artean behintzat, saiatuko gera aurtengo alardea bizitzen dugunerako hobetzen, ba, zeudela hainbat gauza udal esparrutik kanpo geratu zirena. Eta ez genukana informaziorik edo, zer eta nola izango ziren, ba, beste esparru batzuetan eztabaidatu edo adostu zirelako, eta horrek egia esan eraman gintuen neurri batera espero ez genituen zenbait gauza gertatu zirela, eta ni agian esperantza baneukan eta eragile guztiekin hitz eginda neukan aurrez denborarekin gustatuko litzaidakela jakitea gertatuko ziren gauza guztiak edo nolabait, ez? Gure keinuak jakinarazi genitun eta ondoren ba beste eremu batzutan gertatu ziren gauza batzuk eragin zuten ba erantzun batzuk ez genitula aurrikusiak eta horrek ere sufritze momentu batzutara eraman gintuen. Baina digestio egin genuen, osna hartu genuen, patxara sartu genuen eta gure ibilbidean aurrera jarraitzen dugu eta konpromiso osoz jarraitzen dugu aurrera alardearen inguruko lanketa honetan modu bizigarri batean gertatu daitezen eta gure akatsetatik ikasi eta aurrera begirakoan hobekuntzak planteatzera ko asmoarekin.
Aipatu duzu tentsio eguna izan zela alardarena, alarde eguna hurbiltzen denean ere ba tentsioa emendatzen doa, eztabaida sortzen duten edo desadostasuna sortzen duten puntuak berra agerikoak dira alarde eguna hurbiltzen denean, baina urte osoa bada gaia lantzeko baldira ba herritarrak batzen bituen edo aman komunean jarri daitezken puntu gehiago desadostasun puntuak baino, zagin nola ikusten duzun.
Bueno, nik helburu bat jarri dut nire buruari. Eta helburua da berradiskidetzea behar daukagula. Orduan egia da, baditugula ezberdin pentsatzen ditugu, ezberdin bizitzen ditugu hainbat eremu eta berradiskidetze horretan ez dut uste denok lagun izan behar dugunik, baizik herrian bizitzen dugun bizitzen ditugun bizipenak elkarrekin bizi behar ditugula eta kapaz izan behar dugula elkarrekin bizitzeko, ezta. Eta, bueno, gure jai nagusia bada bizipen garrantzitsu bat, hondarbietarra garen guztiok ba erabatera edo bestera bizitzeko nahia erakusten dugula eta horretan elkarrekin bilatu uste dut behintzat nik elkarrekin nola biziko dugun egun hori bilatu beharra daukagula. Nekez pentsatu dezaket 1628 urtean setioan hiribildu honetan, gaur gauden hiribildu honetan setiatuta egon ziren hondarribitarrok eta behin setioa askatu zenetik egin zuten oroimen edo Ama Birjinari egin zioten esker honeko ekintza hori burutu zutenek. Nekez pentsatu dezaket arro egongo zirenik gaur egun ikusiko baginduzte ditugun desadostasun hauetan. Hemen hondarribitarrok sufritu zituzten garai latzaietatik atera ziren eta modu bateratu batean egin zuten herri bezala ba eskerroneko adierazpen bat eta gaur egun oroitzen dugun hori garai hartan oinarritutako bizipen batetan oinarritzen da. Orduan uste dut baditugula erronka politak nolabait eta entzuten dudan jende guztiari entzuten diot hori ez, 1628ko setio horretatik askapeneko ohitura hori mantentzeko beharra badaukagula eta egin behar dugun espiritua nik uste dut badela jai hori nola bizitzen dugun, ez setio edo gatazka edo gerra hori nola bizitu zutenaren irudipena. Eta uste dut hor erronka polita daukagula herri bezala, iraiaren 8ko, hau da 7an setioa askatu, iraiaren 7an setioa askatu eta 8an hondarribitarrok egin zuten jai hori bizitzeko ba irudipen berdinera bideratu ditzagun gure nahiak edo gure asmoak, ez? Ez gehiago iraiak 7 aurreko egunetara, baizik iraiak 8ko egunera eta ondorengo urte guztietan hondarribitarrok ba ia 400 urtez egin dugun bizipen hori ba berreskuratu dezagun hasierako espiritu hura, ezta.
Berradiskidetzea aipatu duzu. Horren beharra konponbidea hori da, baina konponbidea zein da hondarribiko alkatearen ustez?
Ez daukat, konponbidearen gakoak ez daukat nik. Aitortu behar dut gustatuko litzaidakela, eukitzea edo jakitea zein den hondarribitarron artean berradiskidetuko gaituen konponbiderako gako hori. Egiten diot galdera, elkartzen naizen aipatu dut elkarrizketak mantentzen ditugula, eta egiten dizkiot galdera berdina egiten dionik ere eragile guztiei, ez? Eta ia zein ikusten duten beraiek izan daiteken konponbidea, eta jasotzen ditut erantzunak, eta tamalez jasotzen ditudan erantzun horietatik beste galdera bat sortzen zait. Eta zuk uste duzu beste ikuspegia daukan eragile batek ontzat emango duena zuk egiten duzun proposamena, eta normalean erantzuna ez ezkoa da. Eta nik ere, eukidezaket pertsonalki nahi batzuk edo, baino helburua alkate bezala, herritar guztien ordezkari bezala izan behar du, beradiskidetze bat, beradiskidetze hori izango delako, ondoren konponbideak eren gakoak ekarriko dizkigun prozesu bat. Ze gaur egun, tamalez, jasotzen ditudan proposamenak, eragile, desberdin pentsatzen duten eragile horiek onartuko ez dituzten proposamenak dira. Eta gauden momentu batean non elkarrizketa sakondu behar dugun, espazio seguruak sortu behar ditugun, konfiantza eremuak sortu behar ditugun, eta esperantza mantendu beharra daukat hortik etorri daitekela konponbidearen gakoak ekarriko dizkiguten urrats horiek.
Bai.
Bueno, elkarrizketa sortzeko espazioa bideratzea izan da gure xedea, eta agian mikrofonoek eta baina papera eman dizuegu, eta gure konpromisoa zen espazio hau segurua izatea. Beraz, pentsatu nahi dut batek baino gehiago baduzuela galderarik idatzita. Ni baldin baduzue lankidea pasatu da.
Joan animatzen,
Eta guk helaraziko dizkiogu galderak.
Bitartean jarraituko dugu, alere. Igor, aipatzarekin alkataren ustetan, zein den konponbidea, askotan udala agertu izan da, gatazka honen ez dakit bitartekari edo lanetan behar bada herritarren gandik hurbilen dagoen erakundea delako azken batean, baina ez dakit udalaz gaindiko beste erakundeen funtzioa zein beharko luken edo egokia den gaur egun edo beste bat beharko luken.
Bueno, aurrez aipatu dut udal gobernuaren programan jasota daukagula alardearen lanketa jorratzeko lau puntuz osatutako neurriak, eta bata bada erakunde arteko elkarrizketa gune bat sortzearena, eta aipatu dut ere gaur hemen badagola sortu dela elkarrizketa gune hori, eta bueno, egin dugu lehenengo bilera bat eta etorriko dira ondorengoak, izan ere EAEko erakunde guztiak behintzat bai adierazi dute gertutasuna eta nahia nolabait alardaren inguruko afera hau konpontzera bidean interesa badutela, ez? Eta, bueno, lehen aipatu dut ere nire hitzetan Hondarribitarrok eta Hondarribian bilatu behar ditugula gatazka honen konponbiderako gakoak non dauden, eta hori partikatu genuen gainerako erakunde horiekin izan genuen bileran, eta aipatu beharra daukat adostasuna badaukagula erakunde ezberdinen artean, hemen Hondarribian eman behar dugula Hondarribitarron artean eztabaida gune hau. Ez dula zergaitik beste erakunde batek etorri beharrik guk nola konpondu behar dugun gure gatazka hau esatera, ez? Eta bai aldiz gainerako erakundeak bide lagun izan nahi dute, albideratzaile izan nahi dute, eta errespetuz jokatzeko eta arduraz jokatzeko nahia adierazi dute guk Hondarribian eraman nahi dugun ibilbide honi. Eta uste dut egokia dela erakundeak bidelagun izatea bai, baina neurri batean desorekak sortzeko eragile ere izain daitezken horretan elkarrekin hizketagune bat izatea importantea dela iruditzen zait. Eta, asmoa badaukat bainik alkate bezala Hondarribiko udalak ere politikaren artean daukagun mailan ere ondorioztatu dugu interesgarria izan daitekela erakunde arteko mai horren existentzia eta ba, mai horrekin komunikazio zuzen bat izateko asmoa badaukagu, bai gure aldetik, eta beraiek ere adierazi digutenez, beraien aldetik ere.
Bai, jugu aldera gira.
Jusei dugu ordenean egiten segituko naiz, eh? Elkarrekin bizitzeak alarde bakarra izatea eskatzen du. Hori erraza da, alarde publikoa egitea eta udalak baditu tresnak hau errealitate bihurtzeko. Gakoa, sakrifikatu beharrekoa da. Zenbat zaudete prest sakrifikatzeko eta horri buruz hausnartu duzue?
Uste dut adostasunean egiten den alardea egingo bada, uste dut publikotasunetik egiteak abantaila askoz ere gehiago daukala, ba, pribatutasunetik egitea baino. Hau pentsatzen dut izan ere ondare inmaterial bati buruz ari gera, alardea azken finean ohitura eta urtero urte asko dela egiten den eskertza keinu bat da eta iruditzen zait ondare inmateriala den heinean erakunde publikoetatik baina hobe zaila izango dela defendatzea etorkizunean, ez? Alardeak gaur ezagutzen dugun alardeak euki ditu urte hauetan guztiotan gorabera asko eta urte askotan izan dira ere erakunde publikoak alardea bera bizirik mantentzea ahalbidetu dutenak. Eta bestalde batetik, pribatutasunetik antolatzen denean guztiek ari erazten digute ere zailtasunak badaudela, kostu ekonomikoak, tramite burokratikoak, zailtasun ugari izaten dituztela ere alardea bera antelatzeko, naiz eta buru belarri eta oso gogotsu egiten duten. Orduan, niretzat gakoa dago nola iristen geren elkar puntu batetara guztiok batera alardea bizitu ahal izateko. Eta hor dago nire hausnarketaren edo gako nagusia, ez? Noski hausnartzen dut astero gai honetaz, nire lanaren ibilbidean normalean ostiral arratsaldeak erabiltzen ditut alardearen inguruko eta eragile jakingo dute beti hitzordua izaten dugunean alardearen inguruan hitz egiteko ostiral arratsaldetan egiten dugula eta hori da modu jarraituan egiten ari geren hausnarketa bat eta ez da hausnarketa irmoa baizik hausnarketa horrek ere ibilbidea behar du eta horretarako noski jakin behar izango dugu edo espero dut argia izatea edo argitasun nahikoa izatea behintzat ibilbide horretan guztien artean jakiteko nola burutu dezakegun ibilbide hau.
Aurreko galdera, beste hau irakurreko gure mexiz, ez dakit lagundu edo lapurtu gartzen duen. Laurogeita hamabostean udal batzordea zegoen, alkatea buruzela, alardeko junta osatu eta alardea antolatzeko. Batzordea etzen deuseztatu, zergatik ez duzu berpisten konpainia guztiekin, Jaizkibel Barne jakina?
Bueno, noski galdera interesgarria da, baina uste dut hemen gauden guztiok partekatuko dugula batzorde hori martxan jarri ezkero ez luketela eragile guztiek batzorde horre parte izan nahiko. Eta are gehiago, alkate buruzela aipatzen denean, alkateak izendatzen zuen 1985 arte zeintzen burgomaisua. Are gehiago esango dut, lehenagotik, duela urte ugari, alkatea bera zen burgomaisu lanak burutzen zituena. Ondoren, alkateak izendatzen zuen bere konfiantzazko pertsona bat burgomaisu izateko. Uste dut hemen denok garbi daukagula niri okurrituko balitzait aurten burgomaisu bat izendatzea gatazka gutxitu baino, gatazka areagotu egingo genuela. Eta tentsiogune horiek baretu baino, tentsiogune horiek askoz ere aratago jungo liratekela, zeren bi burgomaisu izango genituzke ziurrenik Hondarribian, eta horrek dakarren tentsio guztia noski.
Hemen baukat papertxo bat galderekin baino ideia parrasta askorekin. Ea gaina izen deszifratzen. Ondasun publikoa lapurtzen herriko bandera, herriko ordezkari AF, pentsatzen dut Alarde Fundazioak aurkitzen duen egitari egun irailak 8 ez dago udala, daude gonbidatuak eta plenoak, bueno, ideiak dira zergatik, baston de mando arma plazan, iruzurra. Denona den jai nagusia zergaitik pribatua, pribatizatuko balitz Donostiko, Tolosako edozein herriko jaiak zer esango luke edozeinek. Europa zahar honetan zein herritan ez da ekitaldi nagusia bueno, publiko egiten, eta letragatik pentsatzen dut ba, berdintxua dela. Nola konbentzitzen da Charles Darwinen Evolución de las Especies ukatzen duena? 1789-tik 1880 bitarte alardea mantendu da por imperativo legal. Begira, Hondarribiko artxiboa.
Bai, ideia ugari. Nondik hasiko naiz. Ba, errealitate baten aurrean aurkitzen naiz, udaletxera iritsi garenean errealitate baten aurrean aurkitzen gara, eta errealitate hori da, badugula alarde bat, eta badagoela konpainia bat alardean parte hartu nahi duena, eta bueno, ba, emakumezkoek parte hartzen duten konpainia horretan parte hartzeagatik, ba, alardeak ez ditula jasotzen, ba, beraren baldintzak edo ukatu egiten dutelako horixe bera, ez? Eta errealitatea ez da xamurra. Aitortuko dut, ez dela xamurra. Baina horretarako gaudelanean, eta horregatik uste dut importantea dela berradiskidetzea, zeren 1986an gertatutako gertakizunak haustura sozial ikaragarri bat ekarri zuten gure herrian. Haustura sozial hori mantendu da 27 urtean, ja uste dut izango dela urten, eta nola sendatzen den gaixotasun hori edo haustura hori, ba, hor dago gakoa, ez? Zientziaren bidetik bakarrik sendatuko balitz, ba, zientziari utziko genioke bide, baina zientzia guk egin behar dugu. Eta urrats batzukin asmatuko dugu eta beste batzukin ez dugu asmatuko, baina ikasi ingo dugu. Lehen aipatu dut aurreko urteko bizipenekin, ba, segurazki gauza batzutan asmatu zen, badaude gauza batzuk nik oso balioan jartzen ditudanak, baina ez dudala herritarren artean balioko tasun horretan entzun, eta badaude beste gauza batzuk, ba, balioan jarri direnak, eta niretzat oso gauza txikiak izan zitezkenak edo, ez. Bueno, ba, hori, entxegu eta errorearen arteko neurrian bilatuko dugu, ba, konponbiderako nola baiteko pozima edo ez dakit euskeraz nola esan saiatuko gara bilatzen, baina egia da errealitate baten aurrean gaudela, eta errealitate hori ez dela erreixa, eta norbaitek pentsatzen baldin badu egun batetik bestera alkateak hartu eta urrats batekin konpontzen dela 27 urtean bizitu dugun egoera guzti hau, ba, nik uste dut ez dela horrela, eta konponbidera baino urrats azkarrekin okerragora egin dezakegun arriskua ere badaukagula, eta bueno, arrisku horiek ekidin nahi ditut noski. Ez dudalako uste hemen gauden inork, Hondarribian bizigaren inork nahiko genukenik 1986an bizitako bizipen horiek berriro errepikatzerik. Bueno, 1986an, 1987an eta urte askotan bizi diren bizipen gogorroiek berriro errepikatzerik.
Hurrengoa. Eskerrak eman nahi dut egiten ari denagatik, konponbide saiakeran benetazkoak direla, jartzen du. Zer pausoak emango dira berdintasunaren alde?
Bueno, berdintasunaren alde egia da gai interesgarria da. Alarde hauek irudikatzen du ba, berdintasunaren ikuspegitik gure gizartearen gabezi bat, ez? Nik ez dut ezagutzen inor bere burua matxistatzat daukanik edo arrazistatzat daukanik edo baina ziurrenik egingo bagenu hausnarketa bat gizarte bezala nolako gizartea garen, ziurrenik egongo dire 11 adibide gizarte matxista bat garela edo gizarte arrazista bat garela gaur 21. mende honetan ere, ez? Eta bueno, guri tokatu zaigu alardearen aferarekin, bale, aipatu duan bezala bizipen oso potente batzuk eta gainditu behar ditugu. Eta gainditzera bidean lan egin behar dugu. Baina, berdintasunaren ikuspegi batetik niri bai gustatuko litzaidake ere, alardearen gaia ez izatea berdintasunaren adierazle bakarra gure herri honetan, ez? Uste dut badaudela 11 lan gehiago egitekoak eta egin behar ditugunak baita, atzeratuta ere bagaude gure herrian berdintasunaren ikuspegitik egiten diren lanetan, eta uste dut erronka polita daukagula aurrera begirakoan ere, bai alardearen gaia jorratzeko, baina baita ere berdintasun politikak egiteko, eta batzuk eta besteak jorratu zagian lortuko da zerbait, baina pixka bat modu independente batean edo jorratzea gustatuko litzaidake, izan ere ezin duelako alardearen aferak udalaren edo herri honen berdintasun politika guztiak baldintzatu. Eta uste dut urte askotan gertatu dela, ez nik uste dudalako baizik, egindako ikerketetan udalean egindako ikerketetan eta ondorioztatu izan da alardeak baldintzatu izan dituela gainerako berdintasun politika guztiak, eta hori ez dut uste ere egokia denik guztiz.
Hemen badira bueno, hiru galdera elkarlotuak eta azken bat borobiltzeko da, zer eskatuko zenioke Alarde Fundazioa jarraitzen duen jendeari, zer eskatuko zenioke Jaizkibel jarraitzen duen jendeari, eta zer eskatuko zenioke erdian gabiltza noi jartzen du. Noiz landuko dira zauriak, ez alzaio horri lehentasuna eman behar.
Bai, oso galdera interesgarria. Nik eskatuko nieke, bueno, nire burutik hasita, lehenengo nire buruari, empatia. Izan gaitezen gai gure ikuspegia eukitzeko bai, baina gure ikuspegiaren edo ezberdin pentsatzen duen horren azalean jartzeko nozbait eta ikusteko ba, beste baten azaletik nola bizitzen den egoera guzti hau, ez? Hori da eskatuko niokena, nik eta ni hasiko naiz bueno, uste dut hasita nagoela, baina gauzak ulertzen, askotan ulertzen ez ditugun gauzak ere badute bere azalpena. Eta neurri batean saiatu beharko ginateke, naiz eta ez konpartitu, ulertzen arrazoimen hori zertan oinarritzen den. Eta hortik uste dut hortik abiatuta uste dut erreixago izango genukeela bueno, elkarrizketa sanoak izatea eta konponbiderako urratsak bilatzea, ez proposatzea jakinda parekoak ez duela onartuko, baizik proposatzea ia zein izan daiteken parekoak onartu dezaken espazio hori, ez? Hau da, uste dut askotan paraleloan goazela, batzuk eta besteak badituzte beraien iritziaren oinarri arrazoituak, partekatuko ditugu edo ez ditugu partekatuko, batzutan 100%, besteetan 90%, gauza batzuk batzutatik agian, beste batzuetatik beste batzuk, baina bide paralelotan goaz. Eta uste dut egin behar dugun urratsa dela non topatu ditzakegun elkar topalekuak eta saiakera hori egin behar dugula.
Piskat lotua doa horrengo galdera. Konponbiderako agente bat izan ordez, ez aldira bihurtu eragile ezberdinak arazoa konpontzeko oztopo batean? Esan duzu, beraien jarrera ez dela beste aldeak onartuko zuen formula. Ez alda herritarren garaia ikusita 27 urte luze ondoren bai Alarde Fundazioak eta bai Jaizkibel ez direla gai izan, adostasunera iristeko?
Ez dut uste inor denik oztopo, edo ez nuke nahi behintzat. Iruditzen zait, eragile guztiak gerela agente aktiboak Alardearen ibilbidea mantentzeko. Guztiontzat da garrantzitsua Alardea eta guztiok izan behar dugu Alarde hori bizitzeko eragile aktiboak. Egia da, bizi ditugula egoera oso ezberdinetatik, edo egun hori bizitzen dugula ikuspegi oso ezberdinetatik, badago ikuspegi erlijiosoa, erritu edo oiturarena, badago jaia bizitu nahi duenarena, badago talde baten parte sentitu beharra daukanarena, hainbat elementu ezberdin daude eta hainbat bizipen bizitzeko modu ezberdin daude, ez? Eta uste dut bizitzeko modu guzti horiek izan behar dutela eragile aktibo etorkizunean modu baketsu batean Alardea bizitzeko hori eragileak. Eta guztion artean egin behar dugu lana, niri gustatuko litzaidake akordioan oinarritutako atera bide bat izatea, eta ez norbait kanpoan utzitako edo eragile batzuk oztopo direla esaten bari madugu beraiekin ez kontatzearen bidea jorratzea edo ez. Gustatuko litzaidake, eta nire saiakera dijoa, elkarrekin adosteko formula bilatzea.
Bi galdera uztartuko ditut. Alardea, herri ondare kultural gisa ulertzen badugu, Alardea privatizatzeak herri ondare hori lapurtu egin duela esan dezakegu. Ados al zaudezu honekin, udalak ez du arduraz herri ondare hori, edo udalak ez du ardurarik herri ondare hori berreskuratzeko, eta atzetik letorkena edo batzearren, Euskal Administrazioak ukatu dio Alarde Fundazio hori erroldatzea fundazioen erregistroan. Badakizu zergatik? Alarde Fundazioa beraz ez da existitzen, badakizu?
Hombre, galdera hau horrela, gauza batzuk badakizkit, bain oski, baino ez dago kizkit neri beste administrazioek egiten dituzten tramiteak berrestea edo ez dakit hemen aipatzea, ez? Bakigu gaur egun Alardea antolatzen duen fundazioa ez dela Alarde Fundazioa, baizik beste izen daukala, ez banago kerra Alardearen ondarea babesteko fundazioa edo uste dut izena duela eta fundazio izaera dauka. Nik bai aipatu nahi nuke Hondarribiko udalak Alardearen baimenak ematen dituela eta orain artean beti udaleko idazkariak, hau da ikuspegi juridikoa ematen dion teknikari nagusiak beti eman izan duela baimena Alardea burutu ahal izateko. Eta iruditzen zait Alardea burutzea oso garrantzizkoa dela. Zer gertatu zen 86. urtean eta nola eman ziren ondorengo urteerako bilakaerak? Gertakari larriak izan ziren eta hortik datoz, gertakari larri horietatik datoz, 85 arte bizitzen zen Alardea eta ondoren bizitzen denaren arteko desberdintasunak, ez? Horretan begira baino askoz ere gehiago nago begira aurrera begirakoan nola egin dezakegun, ibilbide landu dezakegun Alardea modu baketsu jai giroan ospatzeko eta norberak bereari begiratuz ongi pasatzeko alboan dagoenari begiratuz erdizka pasatzea baino. Ez dakit esplikatzen naizen oso ongi. Hau da, iruditzen zait askoz ere garrantzizkoagoa dela denok elkarrekin Alardea bizitzeko gai izatea, ba, gaur egun askotan gertatzen den bezala baino, non behiratzen diodan neurri batean nireari, baina baita ezberdin bizitzen duen horreri ere nola egiten dituen gauzak begira ere banagoen, ez? Eta gustatuko litzaidake hori ere gainditzeko gai izango bagina.
Adiskidetze prozesuak bere mugak dituenez, legea eta pertsonen eskubideetan oinarrituz, zer bide eta zer nolako argudio bilatzen bitu udalak alardea berriro publikoa bihurtzeko?
Alardea publikoa bihurtuko da berriro baldin eta iristen baldin bagera ondorio ora non publikotasun horrek etekin gehiago ematen digun pribatu izateak baino. Ezin duguna da nire ustez bortxatu publikotasun bat horrek gatazka piztea erakartzen baldin badu berriro. Ziur nago, oso argi daukat, iritsiko bagina elkarpuntu batetara non guztion artean alardea bizitzeko modu bateratu bat adosten dugun, horren amaierako ibilbidea alardea publikoa izatea izango den. Baina nun dago elkar lotzen gaituen puntu hori? Hori da bilatzen ari garena, zeren esan dudan bezala, alardea antolatzeak eta antolatzen dutenek bai Jaizkibel konpainiakoak eta baita esan dut alardearen ondarea babesteko fundazioak izugarrizko lana egiten dute. Ez bakarrik antolaketan baizik eta askoz ere lehenagotik burokrazia lan izugarri egiten dute. Jasaten dituzte gastu ugari berez publikotik finantzatu beharko liratekenak, eta niri gustatuko litzaidakena publikotik finantzatu alizatea, baina gaur egungo egoeran ez da posible. Bilatu behar ditugu aukera horiek, baina horretarako urrats batzuk eman behar dira ezinbestean, adostasun puntu batetara iritsiko garena, eta orduan denontzat erresagoa izango da publikotik antolatzea. Baina publikotik antolatzeak eragiten baldin badu berriro ertzaina ekarri etorri behar duela Hondarribira batzuk eta besteen arteko banaketak egitera eta ba uste dut aurretik beste lan batzuk egin behar direla.
Hemen jartzen du nik uste ikuspegi orokorra aldatu behar dugula. Hartzen du Hondarribian alarde bakarra dugu eta hala jarraituko du. Arazoa da, konpainia baztertzaile gehiengo batek une honetan dagoen konpainia parekide bakarra erasotzen eta oztopatzen duela. Galdera da, ze mekanismo bitartez mantentzen da egoera hori? Hor ikusten dugu talde itxi bat, ondo antolatuta, erabateko kontrola mantentzen duena. Konponbidea litzateke beraz, konpainietan debatea eta barne demokrazia bultzatzea. Herritar gehienon ikuspegia baimentzeko eta parekidetasunari bidea irekitzeko laburki. Alarde fundazioan zentratu beharrean konpainiekin lan egin.
Ez dakit alarde fundazioa edo bere barne antolamenduan konpainiekin nola lan egiten du, baina uste dut oso elkarlan estua daukatela eta ados nago debateak, hizketaldiak eremu guztietara zabaldu behar ditugula. Ados nago nolabait sufrimentu bat badagoela alde guztietatik, horregatik lehen aipatzen duen empatiarena oso garrantzitsua dela, zeren mina badago alde guztietatik eta ados nago ere alardea bakarra dela. Baina nola egiten dugun alarde bakar hori modu bizigarri batean eta bateratu batean, hor dago topatzen ez dudan formula.
Urrengoa. Herriko austuraren ardura handia izan du udalak. Orain ere udalari tokatzen zaio austura hori konpontzea. Batzuei eman eta bestei zerbait kendu behar bazaie ere. Ez da galdera bada.
Horretan da duela uste dut udala eta hori azaltzen saiatu naiz gaur arratsaldean.
Ni, emakume izateagatik, herriko festa nagusian ez baiate usten irteten, nork babestuko nau, zer egin behar dut?
Ba, galdera ona. Bai, herriko emakumeek, herriko zuriek edo beltzek, gizon transexual edo intersexualek, eskubidea behar dute alardean ere parte hartzeko. Kristau izan edo beste erlijio bateko kide izan edo ateoa izan, guztiok bilatu behar dugu formula bai alardean eta baita herriko bizitzan parte hartzeko aukera izateko. Eta lehen aipatu dudan bezala errealitate baten aurrean gaude, non errealitate horri aurre egin behar digun eta horretan lanean bagabiltzan. Buru belarri jardungo dugu eta norberak bizitu dezala bai jai nagusia eta bai herriko edozein bizitzeko espazio modu askean eta naturalean, hori gustatuko litzaidake bai.
Esan duzu errespetua izango dela konponbidetako bat, baina nola onartu bezaket emakume gisa nire parte hartzea ukatu eta zapaltzea? Errespetua ez ote da denen parte hartzean oinarritzen?
Bueno, uste dut errepikatzen dela pixkat, baino neri gustatuko litzaidakena bai, eta gero lehen berriro errepikatuko naiz, uste dut itzaiten unian empatiaz, itzaiten un ulertzeko baitare, badagola jende bat errespetua aipatzen denean uste duela nahi hauek adierazten direnean etzaiela beraiei errespetuz tratatzen edo ez, eta horregatik eskatzen dut neurri batean nire iritzi pertsonalatik edo norberaren iritzi pertsonalatik haratago saiatu gaitezen jartzen bestearen azalean, arrazoia izan edo ez. Saiatu gaitezen bilatzen elkar guneak non bizitu ahalko dugun egoera hau beste modu batean, eta bueno, ba, niri gustatuko litzaidake topatzea formula eta horretan ari naiz lanean. Gustatuko litzaidake, lehen esan dudan bezala, Hondarribiar guztiok, Hondarribian, bai alardean eta baita gainerako bizi ekimenean bizitzeko aukerak izatea.
Oso eztabaida interesgarria iruditzen zaite alardearena, nik Jaizkibelen desfilatzen dut hasieratik, baina arazo gehiago ere baditu gure herriak. Bale, bueno, botako izkizut eta borobilduko dugu gero. Zer gertatzen da etxe turistekin, eremu tentsionatua da Hondarribia, ez bada eskatuko da, zer gertatzen da euskararen erabilerarekin, zer egingo du udalak euskara hobetzeko, planik badago, mai gainean, jende nagusiarentzako badago planik, gaztetxoek ze alternatiba dituzte aisialdiarekin, ze plan udalak. Bueno, guztiz aldatzea da, ez dakit labur erantzun nahi duzun, edo...
Bai, bueno, dudarik gabe, etxe bizitza gabezia da kezka nagusietako bat Hondarribian bizi duguna. Eremu tentsionatuen eta apartamentu turistikoen gaiarekin lanean bagabiltza buru belarri. Apartamentu turistikoen gaia gori-gori dago, izan ere, ez dakit, pentsatzeu jakingo duzutela, Hondarribian APO-a edo hirigintza plana egiten ari garen horretan bi urteko moratoria edo atzeratze bat onartu zen baimen horiek emateko, baina jakin badakigu Eusko Jaurlaritza ematen ari dela baimen horiek, dela berez kompetentzia daukana eta horretan gabiltza Jaurlaritzarekin ba, zuzentzeko edo bideratzeko egoera hori. Eta euskarari dagokionean ba ekintza plan bat onartzera goaz datorren asteko udalbatzan, gaur bertan mintzodromoa antolatuta dago, egun hauetan aurre eta gazteekin, parke tarrak ekimena martxan dago, hau da lanketa bat egiten ari da, nik uste dut euskara ez dakit hobetuko dugu, baina saiatuko garena da euskararen erabilera hobetzen eta uste dut galdera horiek azkar-azkar erantzun ditu dela, seguraski asko zere, bueno, bakoitzak badauka gaur egindako hitzaldi edo elkarrizketa hau bezalako tarte bat hartzeko ainako garrantzia, baina ez dakit luzatuko naizen gehiegi.
Bueno, Antxete Arratitik esango dugu guretzat eskualde naturaleko udalerri bakarra dela hau euskara hutsean antolatu dezakeguna, eralda dezagun hau eskualde eta haratago. 2023a esan duzulen keinuen eta aldaketen urtea izan zela, ez? Eta galdera honek dio, aldaketa iritsi da, ez? Bueno, iritsi zen udalera. Aldaketa, alardean ere aldaketa ekarriko edo etorriko dela uste duzu, eta ni gehitzen diot 2024a zerren urtea izango da?
Bueno, nik uste dut 2024an tamales, niretzako tamales, gustatuko litzaidake 2024an ja lehen aipatu dudan ibilbide horren amaieran egotea eta formula bilatzea, iruditzen zait ibilbide baten berrestapenak finkatuko ditugula. Aurreko urtean keinuen urtea izan bazen, niri gustatuko litzaidake aurten administrazioaren urtea izatea. Eta administrazioaren urtea izate horrekin gustatuko litzaidake aurtengo urtean tramite administratibo, egin beharreko tramite administratibo guztiak udaletik egin ahal izatea. Eta horretan gabiltza gaur egun lanean, izan ere lehen aipatu doan bezala aurreko urtean gertatutako gauza batzuk ez ziren gure eskuetatik pasa eta iruditzen zait ibilbidearen beste urrats bat dela tramite administratibo guztiak udalean gauzatu ahal izatea.
Ba, galdera gehiagorik ez badago, ba, horrekin bururatuko dugu gaurko solasaldi hau. Aipatu duzulen, bueno, ba, urte honetan zehar konfiantzazko eremutan edo, bueno, eremu seguruetan elkarrezketa eman dela, berba konponbidea iritsiko da, ikustu, ba, eremu segurua halako guneak bilakatzen direnean, beraz. Eskerrak ba zuri ba gaur gurean parte hartzeagatik eta herritarrei ere ba modu librean galdetzeagatik eta usartzeagatik ere.
Esker zuei gaia ere mai gainean jartzeagatik eta horrelako formato batean bueno, hizketaldirako aukera izateagatik.